Fakultu, dan saya berkata kepada pembantu Nabi ini, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritakan kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar dari Nabi alaihi wasallam. La yatadawwaluhu bainaka wa bainahu ar-rijal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqul hina yusbih wa hina yumsi ثلاث مرات رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرديه يوم القيامة. Kata beliau, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba muslim ketika dia mengucapkan ini di waktu pagi dan di waktu petang, tiga kali dia mengucapkan raditu billahi rabban, saya ridha Allah menjadi Tuhan saya, wabil islami dinan, dan saya ridha Islam menjadi agama saya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan saya ridha Nabi Muhammad menjadi nabi saya, illa kana haqqan ala Allah, maka ya kewajiban atas Allah, an yurdiyahu yawmal qiyamah, agar memberikan ridha-Nya kepada orang ini di hari kiamat kelak, ketika dia mengucapkan doa ini. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ya raditu billahi rabban wa bil islami dinan, kalau kita perhatikan Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya terdapat ada dua jalur ya dalam masalah hadis ini. Pertama yang disebutkan oleh jalur yang kita bacakan tadi, hadis yang kita bacakan tadi, maka hadis ini datang dari jalur khatamun nabi, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dari jalur pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimin Nabi. Hadis ini hadis yang lemah. Ya, yang bacakan tadi jalurnya itu adalah hadisnya jalurnya lemah. Kenapa? Apa? Pertama, di dalam sanadnya ada seorang rawi ya yang disebut adalah rawi yang lemah, yang disebut dengan sabiq Ibn Najiyah. Sabiq Ibn Najiyah ini ya dilemahkan oleh para ulama rahimahullahu taala, ya dilemahkan oleh ahlul ilm, ya bahwasanya dia adalah seorang rawi yang lemah. Kemudian Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ya juga terdapat ya khilaf, ada empat khilaf di dalam sanadnya. Ahlul ilm ya menjelaskan bahwasanya di dalam hadis ini ya ada empat khilaf di dalam sanadnya, sehingga ini dikatakan oleh para ulama rahimallahu taala hadis yang muttarib, ya hadis yang muttarib itu adalah hadis yang di dalam sanadnya itu berselisih-selisih, riwayatnya berbeda-beda, sehingga intinya riwayat Abi Salam ini dari pembantu Nabi Sallam ini adalah riwayat lemah. Kenapa yang lemah Ustaz? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sabiq Ibn Najiyah, dia adalah seorang rawi yang majhul, tidak diketahui. Kemudian juga di dalam sanadnya terjadi khilaf di dalam sanadnya. Kemudian ada lagi jalur yang lain, jalur yang sahih, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya Abu Sa'id, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Kata Nabi SAW, wahai Abi Sa'id, barang siapa ridha kepada Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka dia akan masuk surga. Hadis ini sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa perbedaannya antara hadis ini dengan hadis sebelumnya tadi? Perbedaannya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis sebelumnya menyebutkan itu dibaca di waktu pagi dan petang. Dan dibaca tiga kali. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada penyebutan zikir pagi dan petang. Tidak ada penyebutan zikir pagi dan petang. Ya, dan juga tidak ada penyebutan jumlah berapa kali yang dibaca. Jadi, tidak ada penyebutan zikir pagi dan petang dan tidak ada berapa jumlah yang dibaca. Oleh karena itu, Ustaz, kalau ada yang bertanya, dzikir raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, ini kita amalkan enggak sebagai zikir? Amalkan. Tetapi dia tidak dibatasi di waktu pagi dan petang. Tidak dibatasi di waktu pagi dan petang. Berapa kali Ustaz? Tidak ada juga batasannya. Tidak ada batasannya berapa kali untuk dibaca. Semakin seseorang memperbanyak membacanya, berdoa kepada Allah dengan doa semacam ini, tidak ada masalah. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, dia ulang tidak mengapa. Ya. Taib. Oleh karenanya, wallahu ta'ala alam, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, riwayat yang sahih, raditu billahi rabban ini, dia tidak berkaitan dengan pagi dan petang. Tetapi dia zikir secara umum. Berzikir secara umum. Boleh dibaca di pagi hari, boleh dibaca di siang hari, boleh dibaca di sore hari, boleh dibaca di malam hari, kapan saja. Karena dia tidak memiliki kekhususan. Adapun riwayat yang mengkhususkan di waktu pagi dan petang tadi, kita katakan itu riwayat datang dari Sabiq Ibn Najiyah. Dia por sanatnya. Sabiq Ibn Najiyah ini, tadi yang kita sebutkan, rawinya adalah rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis, dan juga riwayatnya terjadi khilaf. Sanatnya terjadi khilaf di dalam sanatnya. Sehingga dihukumi oleh para ulama, hadisnya adalah hadis yang muttarib. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita, apa makna dari hadis raditu billahi rabban? Makna dari hadis raditu billahi rabban, ya Allah aku ridha, ya Islam itu menjadi agama bagiku. Kata para ulama rahimallahu taala, makna raditu billahi rabban ya adalah, maknanya adalah, ya Allah aku beribadah kepadamu tidak menyekutukan engkau, dan aku yakin bahwasanya engkau adalah Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah, memiliki sifat kesempurnaan. Maka kata para ulama, ketika Muslim mengatakan raditu billahi rabban, ya Allah aku ridha terhadapmu ya Allah, maka ini pengakuan keyakinan seorang Muslim, ridha dia terhadap hukum-hukum Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini, syariat Allah, dan juga dia ridha terhadap takdir-takdir Allah. Ini maknanya sangat dalam. Ketika kita mengatakan raditu billahi rabban, ya Allah aku ridha engkau sebagai Tuhanku, apa maknanya? Seorang Muslim pertama dia meyakini tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, dia meyakini ketika dia mengucapkan raditu billahi rabban, ya Allah aku ridha terhadap hukum-hukum Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Apa saja syariat yang Allah turunkan, dia ridha. Syariat seorang Muslim, dia harus salat. Syariat seorang Muslim harus melaksanakan salat. Syariat seorang Muslim, dia harus berbuat baik kepada dua orang tuanya. Syariat seorang Muslim, dia tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Tidak boleh dia berjudi. Tidak boleh dia memakan riba. Tidak boleh dia menipu. Tidak boleh dia berzina. Tidak boleh dia melihat aurat wanita, tidak, dia harus menundukkan pada semua syariat Allah Subhanahu wa taala, dia ridha dalam masalah tersebut. Ya. Dia ridha terhadap syariat Allah. Tidak ada sama sekali dia komplain terhadap hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Karena ada manusia ketika diturunkan hukum Allah di muka bumi ini, mereka tidak ridha. Ah, ini enggak cocok. ini tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang, harus diubah. Ada sebagian orang mengatakan khamar itu boleh diminum kalau untuk menghangatkan badan, ya. Kalau di musim dingin, di daerah yang dingin tidak ada masalah minum khamar, ya. Ini ayat ini berlaku hanya kepada siapa? Kepada ya daerah-daerah yang ya yang tidak terbiasa. Ada orang semacam itu berpikiran semacam itu, tidak ridha terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ini termasuk dia ridha terhadap semua hukum Allah. Tidak ada komplain wanita ketika diperintahkan berjilbab, dia tidak komplain. Ya, dia ridha tentang syariat Allah tersebut, dia terima. Tidak dia tunda-tunda. Ya, karena masalah yang terbesar di kalangan kaum muslimin kadang-kadang mereka menunda syariat Allah. Tidak mereka jalankan syariat Allah dalam kehidupannya. Ya. Karena mereka masih belum siap. Ya, karena itu banyak alasan manusia. Disuruh dia keluar dari riba, kenapa tidak keluar riba? Belum siap, Ustaz. Saya belum siap mengumpulkan uang. Saya tidak tahu masa depan saya. Ini tidak percaya dengan janji Allah. Iya, ini tidak percaya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Disuruh dia misalnya mencari pekerjaan yang lebih baik. Di apa namanya, di pekerjaannya penuh dengan hal-hal yang Allah haramkan. Plus ditambah lagi dengan hal-hal yang maksiat. Campur baur misalnya antara laki-laki dengan wanita misalnya. Ikhtilat laki-laki dengan wanita. Dia tidak bisa menundukkan pandangannya dan seterusnya. Dia tidak berani mengambil keputusan. Dia takut masa depannya bagaimana makannya dan seterusnya. Padahal agamanya difitnah. Setiap hari dia difitnah oleh syaitan. Panah-panah iblis ya menusuk dadanya setiap harinya. Maka ketika muslim mengatakan raditu billahi rabban, saya ridha terhadap Allah sebagai agama saya, maka dia meyakini semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini semua takdir Allah. Maka dia tidak pernah komplain terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dia ridha. Sudah. Ini takdir Allah yang menguji saya dengan penyakit semacam ini. Ya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan disempitkan rezekinya, dia ridha. Sudah. Inilah takdir Allah yang Allah tetapkan rezeki bagi saya. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah di keluarganya, dia percaya. Ya, ini ujian yang saya alami dan saya ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang muslim, sering saya juga menyebutkan di dalam kesempatan ceramah ya, bahwasanya kadang Allah itu menetapkan takdir-takdir, bisa jadi menurut kita itu tidak baik. Bisa jadi menurut kita ini tidak baik. Kok musibah datang terus kepada saya? Semuanya. Mata pencarian bermasalah. Keluarga bermasalah. Kesehatan bermasalah. Semua lini di dalam sendi kehidupannya bermasalah. Kok musibah tidak henti-hentinya menimpa saya? Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kadang itu menakdirkan kepada kita berbagai macam musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hamba tersebut tempat yang paling tinggi di surga Allah. Karena subhanallah, ada sebagian manusia ini tidak sampai ibadahnya itu kada sampai. Dia tidak banyak beribadah kalau tidak diuji oleh Allah. Orang itu kalau enggak diuji oleh Allah, dia kurang tawakalnya. Ya, kurang tawakal di subhanallah. Orang itu kalau ada masalah, dia lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun kada percaya, orang biasanya kalau punya istri lebih dari satu banyak masalah. Ya, 2, 3, 4. Ada masalah, pasti banyak masalahnya daripada yang satu. Yang satu saja banyak orang bermasalah, apalagi 2 dan 3. Tetapi coba Anda lihat, ya, orang yang punya 2, 3 pasang ya, istrinya, maka ketika dia ada masalah, ya, maka dia otomatis doanya lebih kencang. Tawakalnya lebih besar. Kenapa? Karena masalah yang dia hadapi lebih besar. Maka setiap orang itu mendapatkan masalah yang lebih besar, dia akan bertawakal lebih besar kepada Allah. Makanya kata para ulama, takdir Allah itu bisa jadi tidak enak pada kita, tapi ada hikmah yang luar biasa menjadikan apa? Ibadahnya lebih kencang. Ibadahnya lebih baik. Ya. Makanya Nabi SAW menjelaskan kehidupan mukmin ini cuma tiga kata Nabi. Dia mendapatkan nikmat bersyukur. Ketika dia mendapatkan ya kenikmatan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, ketika dia berbuat dosa dia beristighfar. Dia meminta ampun kepada Allah. Tiga saja muslim ini kehidupannya. Dosa, minta ampun kepada Allah. Mendapatkan nikmat dia bersyukur. Mendapatkan musibah dia bersabar. Cuma ini saja prinsip hidup di dalam dunia ini. Sangat sederhana sekali. Anda ada musibah, anda bersabar. Anda dapat nikmat, anda bersyukur. Anda saya berbuat maksiat, cepat-cepat bertobat. Ya, apa saja. Kalau muslim ini, dia prinsipnya semacam ini dalam kehidupannya. Apa saja setiap maksiat, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Apa saja maksiatnya, maka Allah jadikan dirinya baik. Allah jadikan bagus kehidupannya. Ya. Karena permasalahannya Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang ketiga-tiganya luput berataan. Dapat musibah kada bersabar. Kata Nabi sallam, laisa minna man darabal hudud, man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Kata Rasulullah, bukan dari kami orang yang merobek-robek pakaiannya, menampar-nampar pipinya, berteriak-teriak seperti teriakan jahiliyah. Ya, ketika mereka ditimpa musibah, bukan dari kami, karena bukan adat orang muslim demikian. Muslim kalau ditimpa musibah dia bersabar. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia berbuat maksiat apa saja, kecilkah besarkah, dia langsung bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan perkataan raditu billahi rabban, apa kata beliau? Kata beliau, tatadammanu ar-ridha bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa birridha bitadbirihi lil'abdi wa ikhtiyari lahu. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, perkataan seorang muslim raditu billahi rabban itu mencakup keridhaan seorang muslim dalam beribadahnya kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan keridhaan seorang muslim di dalam ketetapan Allah ketika Allah mengatur hamba-Nya dan apa yang Allah pilihkan untuk hamba-Nya. Subhanallah. Kadang yang Allah pilihkan untuk hamba kita itu, hamba itu pasti terbaik. Itu pasti terbaik. Makanya kata para ulama, dalam masalah takdir ini seorang muslim itu harus paham. Ada prinsip di dalam masalah takdir ini, kalau dia pahami, dia tidak akan pernah sedih selama-lamanya. Apa itu? Prinsip dalam masalah takdir ini harus diyakini bahwa takdir apa saja, ya, masalah apa saja yang Anda hadapi di dunia ini, Anda yakini semua musibah yang Anda alami, semua masalah yang Anda alami itu pasti baik bagi Anda. Itu harus Anda yakini, itu prinsip. Apa saja, permasalahan apa saja di dunia ini yang menjadikan Anda sakit hati, sedih, kecewa, ya, berterus-terusan, itu pasti baik. Itu prinsip dalam masalah takdir. Kemudian yang kedua, kenapa pasti baik? Karena Allah itu paling paham, paling mengerti tentang kondisi seorang hamba, melebihi orang tua kita. Orang tua kita paham kondisi kita, karena mengurus kita dari awal sampai besar. Tapi Allah itu lebih paham, Allah itu lebih mengetahui. Anda, kalau ada sebagian orang, ustaz kenapa sih ulun ini ditimpa musibah, ulun kan hendaknya nyaman-nyaman terus, kenapa ditimpa musibah? Saya kasih contoh. Seorang pedagang kalung emas, dia tahu kalung emas ini tidak cocok dikalungkan di anjing, di babi, tidak cocok, dia tahu. Kenapa dia? Karena dia paham ini cocoknya pada si fulana, tidak cocok pada binatang. Kalau kita saja tahu kalung emas itu tidak cocok pada jenis hewan, cocoknya adalah pada manusia, kita mengerti sehingga tidak kita pasangkan, tidak kita berikan, maka Allah lebih mengerti tentang kondisi manusia. Allah tahu orang ini kalau diberikan kenikmatan, oh dia bermaksiat kalau diberi kenikmatan. Kalau diberi musibah, dia banyak taat kepada Allah. Allah ngerti. Sehingga Allah kasih seseorang itu ujian di dalam kehidupannya. Ya. Maka prinsip yang pertama masalah takdir itu, Allah tuh tahu apa yang terbaik. Kemudian yang kedua, prinsip di dalam masalah kita ini, biar hilang kegundahan dalam diri kita ini, bahwasanya Allah itu tidak mungkin mendzalimi hamba-Nya. Allah itu tidak mungkin mendzalimi hamba-Nya. apapun ya terjadi pada diri Anda, itu bukan kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada di dalam hati seseorang, kecil seseorang, dia merasa dia terzalimi. Ya dizalimi, maka ini keliru. Ini prinsip dalam masa takdir, tidak mungkin Allah menzalimi seorang hamba. Kemudian yang ketiga, Anda harus yakini Allah itu lebih rahim, lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ada seorang wanita tawanan perang. Wanita ini tawanan perang, dia terpisah dari anaknya. Terpisah dari anaknya, anaknya masih bayi. Maka wanita ini gelisah. Ya, cari kesana kemari, lari dia cari kesana kemari. Dia tidak menemukan anaknya. Sampai dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Ketika melihat pemandangan demikian, anak ini, wanita ini tiba-tiba dia menemukan anak yang bayi yang terpisah darinya. Langsung dia dekap, dia cium anak bayinya tersebut. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Atariha waladha finnar." Kata Nabi SAW, mungkin enggak wanita ini melempar anaknya ke api? Kata sahabat, "La ya Rasulullah, tidak mungkin wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Lallahu arham min hadhihi biwaladiha." Kata Nabi SAW, sedangkan Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang wanita ini kepada anak-anaknya. Maka Allah itu lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Kita kadang tidak sayang pada tubuh kita. Kadang kita jadikan tubuh kita ini menjadi lemah. Kadang kita tidak sayang bergadang sampai jam 1, sampai jam 2 malam. Kadang kita sendiri ini tidak sayang terhadap tubuh kita. Allah itu lebih sayang daripada diri kita sendiri. Prinsip keempat kata para ulama dalam memahami takdir ini, orang itu kalau dapat takdir yang jelek, dia tidak akan pernah murka. Apa? Allah itu bermuamalah kepada hambanya dengan keadilan. Allah itu tidak akan pernah bermuamalah kepada hambanya dalam perbuatan dosa. Allah itu bermuamalah dengan keadilan. Beda dengan perbuatan kebaikan. Kalau Anda berbuat baik, Allah itu bermuamalah dengan fadl, dengan kelebihan. Amalan Anda tidak cukup. Amalan Anda tidak cukup. Iya. Tapi Allah jadikan bertingkat-tingkat, berkali lipat. Makanya Anda perhatikan, setiap amalan itu berkali lipat. Amal kebaikan, sembahyang, apa saja Allah jadikan berkali lipat. Karena Allah itu kalau bermuamalah dengan kebaikan, Allah itu bermuamalah dengan fadl, dengan kelebihannya, dengan karunia-Nya. Tapi kalau dalam maksiat, Allah itu bermuamalah dengan keadilan. Anda melakukan satu dosa, ditulis oleh Allah satu dosa. Anda melakukan dua dosa, Allah tulis dua dosa. Tidak Allah lipat gandakan dosa Anda. Pada kebaikan Allah lipat gandakan. Makanya kata para ulama, Allah itu bermuamalah keadilan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, musibah yang menimpa kalian itu akibat ulah tangan kalian sendiri. Apa saja? Musibah yang menimpa kita, iya, itu kadang akibat ulah tangan kita sendiri. Kadang musibah itu datang ke keluarga kita, menimpa keluarga kita. Kadang faktor penyebabnya adalah maksiat yang kita lakukan. Kadang musibah itu datang kepada seorang anak misalnya. Faktor penyebabnya kadang dari ibunya, kadang dari ayahnya. Sehingga datang musibah tersebut. Kadang musibah itu berdampak. Ya. Maka ini dampak musibah itu bahaya. Asar dari sebuah musibah itu sangat sangat bahaya. Makanya orang itu kalau dia tertimpa musibah apa saja, misalnya dia mendapati musibah di dalam keluarganya, pertama kali yang introspeksi itu bukan orang terkena musibah, itu kitanya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, seorang suami misalnya, ya, kemudian kita lihat anak kita nakal, atau anak kita misalnya terzalimi, ya, maka pertama kali yang kita lihat adalah kita sendiri. Jangan-jangan ada maksiat yang kita kerjakan. Makanya kata salafus saleh, saya tahu kalau saya bermaksiat, saya akan mendapati asar dari dampak maksiat ini kepada keluarga saya dan kepada kendaraan saya. Saya dapati, kata beliau, asar bekas dari maksiat ini kepada keluarga saya dan kendaraan saya. Makanya kata para ulama, Allah itu bermuamalah dengan keadilannya. Orang berbuat maksiat, ditulis oleh Allah satu maksiat. Ini penting Bapak Ibu. Kadang kita ini sekadang tuh sering fokus pada orang yang terkena musibah. Dari kerabat kita, istri kita terkena musibah misalnya. Kadang kita fokus, oh ini kenapa istriku terkena musibah. Itu bisa jadi dampaknya dari kita.
Kita sebagai seorang suami atau seorang istri melihat suaminya kena musibah, itu bisa jadi dampaknya dari istri yang berbuat maksiat. Ya. Atau kita melihat anak kita kena musibah, itu bisa jadi faktornya kita berdua sebagai seorang suami istri. Makanya kata para ulama, asar musibah ini tidak akan hilang pada seorang hamba sampai dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia bertaubat kepada Allah, asar dari dampak maksiat ini hilang. Makanya di dalam Islam itu kenapa disuruh untuk bertaubat ya, untuk menghilangkan asar dampak dari maksiat. Karena maksiat itu berdampak. Ya, taib. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini wabil islami dina. Apa maksudnya saya ridha terhadap Islam itu menjadi agama? Iya. Karena satu-satunya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Karena agama sebelum agama Islam banyak sekali penyimpangan. Ya, agama itu ada dua. Ada agama samawi, agama yang Allah turunkan dari langit, kitab-kitab yang Allah turunkan langit, yaitu agama Nasara, Yahudi. Itu semuanya asalnya kitabnya dari Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Zabur, Injil dan yang lainnya. Tetapi agama-agama semacam ini banyak terjadi penyimpangan di dalam kitab-kitab suci mereka, terjadi tahrif, ya. Yang kedua adalah agama yang disebut oleh para ulama adalah bukan agama samawi. Seperti Hindu, Buddha dan yang lainnya, ini disebut bukan agama samawi, ya. Maka mereka penyimpangan di mereka lebih besar tentunya dibandingkan dengan agama yang ada di samawi yang Allah turunkan. Maka ketika seorang muslim menjadikan Islam itu sebagai agamanya, maka ya dia tunduk ya terhadap syariat agama Islam ini. Dia tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bi Muhammadin nabiyya, dan dia ridha Nabi Muhammad sebagai nabi. Apa maksudnya dia ridha Nabi Muhammad sebagai nabi? Dia ridha pertama Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Kalau ada orang tidak ridha, kalau ada orang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka ini kufur, keluar dari Islam. Ya. Kalau ada orang meyakini ada nabi di luar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dia ridha terhadap syariat Rasulullah, terhadap apa yang dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainah. Demi Tuhanmu sesungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah hakim di antara perselisihan sesama mereka. Maka tidak beriman seseorang itu sampai dia berlapang dada terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang zaman sekarang ini tidak berlapang dada terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Buktinya tercermin dari mereka memusuhi sunnah Nabi. Itu orang yang tidak berlapang dada terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia benci orang berjenggot, benci dia orang yang tidak isbal, benci dia orang bercadar, benci dia orang yang menjalankan syariat. Itu bentuk dia tidak ridha terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini bahaya. Dan ini tidak benar. Makanya subhanallah, orang itu kalau dia tidak bisa menjalankan sunnah Nabi, tidak sanggup dia menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dilakukan sebetulnya? Anda yakini itu sunnah Nabi walaupun Anda belum bisa mengerjakannya. Anda yakini bahwa itu sunnah Rasulullah sudah. Walaupun Anda belum sanggup mengerjakannya, itu lebih ringan dosanya. Ketimbang seseorang itu apa? Dia mengingkari dan membenci sunnah Nabi. Katakan, Anda isbat. Anda tidak bisa, Anda masih isbal. Tapi Anda tahu isbal ini dosa. Itu lebih ringan dosanya di sisi Allah ketimbang apa? Orang mengingkari isbal itu secara total. Oh, isbal itu tidak apa-apa, halal. Ya. Yakini bahwasanya itu suatu dosa. Ketika kita tidak melaksanakan, karena ketidakmampuan, itu lebih ringan dosanya di sisi Allah ketimbang orang yang mengingkari. Mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah di dalam hadis ini, ya. Faedah yang pertama, ya, bahwasanya kata para ulama, ridha Allah itu kepada hamba ini pada dua hal. Ridha Allah kepada seorang hamba ini pada dua hal. Pertama, ridha Allah pada perbuatan seorang hamba. Jadi Allah ridha terhadap perbuatan Anda. Ketika hamba itu beribadah kepada Allah, Allah ridha terhadap ibadah tersebut. Artinya Allah menerima ibadah tersebut. Ini yang penting. Ini penting sekali. Karena kita ini tidak tahu ibadah kita ini mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu mana ibadah kita ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, penting seseorang itu mengharap ridha-Nya Allah, diterima amal perbuatannya. Kayak ustaz misalnya, dia ceramah ke sana kemari, dia tidak tahu mana ada, ya, apa namanya, ceramah yang diterima oleh Allah. Bisa jadi semua ceramahnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Makanya kadang-kadang ini juga dalil, ya, para panitia kajian. Ketika ustaz, tolong hari ini saya enggak ngisi lagi ustaz. Ya, antum enggak tahu mana amal ibadah antum yang diterima. Bisa jadi ini yang diterima. Ayo ustaz jangan ngisi lagi. Kadang sebuah amalan kita tidak tahu yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting seseorang itu mencari keridhaan di dalam amal-amalnya. Makanya kata Umar bin Khattab, kena gini, orang itu kalau ada amalnya diterima oleh Allah, itu pasti dia masuk surga. Orang itu kalau ada sebuah amalan diterima oleh Allah, pasti dia masuk surga. Kenapa? Karena Allah itu akan memasukkan surga siapapun yang orang memiliki amal kebaikan. Ya. Berarti dia adalah seorang yang muslim, memiliki amal kebaikan. Dia pasti akan dimasukkan oleh surga oleh Allah. Akhir dari perjalanan hidupnya pasti dimasukkan surga. Walaupun melewati siksaan, api neraka dan seterusnya, tapi akhir hayatnya pasti masuk surga. Maka penting ada satu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita itu punya, ya, sebuah rahasia, sebuah amalan itu sembunyikan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man istata'a indakum khabi'atu 'amalin shalih falyaf'al." Kata Nabi, siapa di antara kalian bisa menyembunyikan sebuah amalannya, maka sembunyikan. Iya, jangan sampai ada amalan soleh. Kalau Anda punya amalan soleh yang bisa dirahasiakan, rahasiakan. Karena itu lebih mudah diterima oleh Allah. Karena itu lebih ikhlas. Iya. Jadikan amal soleh itu rahasia antara Anda dengan Allah. Istri Anda tidak tahu. Anak Anda tidak tahu. Iya. Seperti itu pula seorang istri merahasiakan amal solehnya. Suaminya tidak tahu. Anaknya tidak tahu. Jadikan antara dia hanya Allah saja yang tahu. Ini membantu seseorang menjadi lebih ikhlas dan menjadi diterima amalan soleh. Dan menjadikan dia mati husnul khatimah. Iya, orang itu kalau dia menyembunyikan amal solehnya, itu sarana dia untuk mati husnul khatimah. Karena Nabi SAW mengatakan, orang itu mati su'ul khatimah apa? Orang itu mati su'ul khatimah apa sebabnya? Adanya dosa-dosa yang dia sembunyikan. Tidak ada yang mengetahui dia kecuali dia dengan Allah. Dia semuanya, dia tampakkan di hadapan manusia, dia orang alim. Dia orang berilmu, dia orang istiqamah, dia apa macam. Dia tampakkan di hadapan manusia, tapi di belakang dia berbuat maksiat. Dia berdosa. Dia berbuat zina. Dia melihat hal-hal yang Allah haramkan. Dia memain riba, berjudi, dan seterusnya minum khamar. Ya. Tetapi dia tampakkan, disosokkan di hadapan manusia, dia menjadi orang yang saleh. Dia menjadi orang. Ini bahaya. Makanya Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan hadis Nabi, kata Nabi, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira, fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian ada yang beramal-amal ahli surga sampai antara jarak dia dengan jarak surga itu cuma sejengkal, kata Nabi. Cuma nunggu mati aja orang ini masuk surga. Kemudian dia beramal di akhir hayatnya dengan amalan penghuni neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Imam Ibn Rajab ketika menafsirkan hadis ini, kenapa orang ini masuk neraka, kata beliau. Padahal logikanya, orang yang hidup dalam kondisi beribadah kepada Allah, maka akan mati juga dalam kondisi beribadah. Logikanya demikian. Orang itu akan hidup sesuai dengan, orang itu akan mati sesuai dengan kondisi hidupnya. Kondisinya beramal, maka matinya pun insya Allah mati dalam husnul khatimah. Kata Ibnu Rajab, kenapa dalam hadis ini menyelisih kaidah secara umum ini? Dalam sepanjang hidupnya dia beramal soleh, tapi kok di finishnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah? Kenapa? Kata Ibnu Rajab, dimasukkan dalam hadis ini, fima yabdu linnas. Dia beramal soleh, tampak di hadapan manusia dia amal soleh, tetapi dia wayubtinusu, kata beliau, dia menyembunyikan dosanya. Dia ditampakkan manusia dia beramal soleh, tetapi dia menyembunyikan dosa yang dia kerjakan. Dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hukum dia akibat perbuatan tersebut dengan mati su'ul khatim. Maka kata Ibnu Rajab, mengubah pola ini, ubah. Sembunyikan amal salehnya, bukan amal kejelekannya, sembunyikan amal salehnya, maka Allah akan balas dia mati husnul khatim. Maka orang menyembunyikan amal saleh itu peluang amalnya diterima oleh Allah, amalnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang bahwasanya dia ya akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, Allah itu ridha terhadap amalan, ridha terhadap amal seorang hamba, yaitu diterima amal seorang hamba tersebut. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ridha Allah itu ridha terhadap amil, terhadap orang yang beramal. Tadi ridha terhadap orang yang amalannya. Yang kedua, ridha Allah itu berkaitan dengan ridha al-amil, ridho terhadap orang yang mengerjakannya. Kalau Allah itu ridho kepada seorang hamba, kepada yang mengerjakan ibadah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba itu ke dalam surganya. Ya. Allah akan masukkan karena Allah ridho. Ya, terhadap hamba tersebut maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Kalau Allah ridho terhadap seorang hamba tersebut, Allah beri taufik dia di dalam semua urusannya. Allah mudahkan dia dalam semua urusannya. Kalau Allah itu ridha terhadap seorang muslim, maka kata para ulama, ridha Allah itu berkaitan dengan dua hal, ridha terhadap amalan kita dan ridha terhadap orang yang mengerjakan amalan saleh. Baik, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita tentang masalah bahwasanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya, masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah terjadi tafadhul di surga itu, terjadi perbedaan di surga tersebut antara satu muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Ada satu muslim amalannya banyak, ditempatkan oleh Allah surga yang paling tinggi. Ada satu muslim amalannya tidak banyak, ditempatkan Allah di surga yang di bawahnya. Maka kata para ulama, ini menunjukkan adanya tafadul ahlil iman. Orang beriman itu pun juga bertingkat-tingkat. Ada imannya yang tinggi, ada iman yang penengahan, ada imannya yang di bawah. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga faedah dari hadis yang mulia ini, ya. Hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya seorang hamba dia harus merasa cukup terhadap agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia merasa agama ini kurang. Tidak boleh dia merasa syariat yang dibawa oleh Nabi ini kurang, sehingga dia menambah-nambah dalam perkara agama, membuat perkara baru di dalam agama. Ini tidak boleh, ya. Karena ini menunjukkan dia tidak ridha terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu taala anha, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, anak beliau. Nabi SAW mengatakan, apa yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang akan aku wasiatkan kepada engkau? Hendaklah engkau mengatakan, jika engkau Fatimah berada di waktu pagi, dan jika engkau Fatimah berada di waktu sore, mengucapkan, ya hayu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah, aku meminta tolong. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah, perbaikilah semua perkaraku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau sandarkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata, walaupun dengan sekejapan mata. Hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan ya oleh Imam Nasa'i di dalam kitabnya Sunanul Kubra dan yang lainnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya dari sisi sanadnya terdapat di dalam hadis ini ya dua jalur. Jalur pertama di dalam hadis ini adalah jalur Salama ibnu Harbin, dari jalur Salama ibnu Harb meriwayatkan dari Abu Mudrik dari Anas bin Malik. Tapi sayangnya jalur ini jalur yang lemah. Kenapa? Karena Salama ibnu Harbin dan Abu Mudrik ini adalah seorang dua rawi yang majhulan, dua rawi yang tidak dikenal kredibilitasnya dalam ilmu hadis, sehingga dia jalurnya lemah dari sisi ini karena ada dua rawi ini, yaitu pertama Salama ibnu Harbin ibnu Ziyad al-Kilabi, yang kedua adalah Abu Mudrik. Dikatakan oleh Abu Hatim, kedua-duanya adalah dua laki-laki, dua rawi yang majhul. Jalur yang kedua, hadis ini datang dari jalur Zaid ibnu Hubab, meriwayatkan dari Utsman ibnu Mauhab ya, dari Anas bin Malik. Tetapi jalur yang kedua ini pun juga terdapat kelemahan di dalam sanadnya, yaitu di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Utsman ibnu Mauhab. Utsman ibnu Mauhab ini kata para ulama juga makbul, seorang yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Sehingga Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, dua jalur ini memiliki kelemahan. Tetapi sebagian ulama menghasankan karena jalurnya dua jalur saling menguatkan dia, sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Wallahu taala alam, zahirnya hadis ini bisa dihasankan ya, sehingga hadis ini adalah hadis yang hasan. Ustaz, apakah di situ ada ulama yang melemahkan? Iya, ada. Kenapa? Karena mereka menganggap majhul ini tidak bisa dikuatkan. Tetapi secara kaidah dalam ilmu hadis, hadis ini bisa dikuatkan sehingga dihasankan oleh para ulama dan diamalkan oleh para ulama. Ya, ini merupakan bagian dari zikir pagi dan petang. Doa ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis zikir ini merupakan zikir pagi dan petang ya, yang dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Zikir ini merupakan ya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Makna zikir ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna zikir ini ya hayu ya qayyum, kata para ulama rahimallahu taala, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu Tuhan yang maha hidup. Kehidupan Allah itu kehidupan yang sempurna, tidak ada matinya. Ya, dan Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Berbeda dengan manusia. Manusia kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak sempurna, ada matinya. Kemudian kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna, tidak ada mudarat yang menimpa Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia hidup itu pasti ada mudarat yang menimpanya. Penyakit datang, ya, kesedihan datang. Tidak selalu manusia itu hidup bahagia. Maka menunjukkan manusia itu kehidupannya kurang. Sedangkan Allah itu kehidupannya sempurna. Kehidupan Allah itu sempurna. Tidak ada yang mudarat yang bisa, ya, ya, mengganggu, ya, tidak ada mudarat dalam kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama rahimullahu ta'ala, ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah. Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Kemudian, ya, dari perkataan ini, ya hayu ya qayyum, ketika kita mengatakan ya hayu ya qayyum, ya Allah, engkau Tuhan yang maha hidup. Kata para ulama, ketika hayat itu sempurna, ketika manusia itu memiliki, ketika sesuatu itu memiliki kehidupan yang sempurna, itu mengharuskan semua sifatnya sempurna. Maka kata para ulama, ketika kita katakan Allah itu memiliki kehidupan yang sempurna, al-haya yang sempurna, itu mengharuskan semua sifat Allah itu sempurna. Ya. Karena kalau salah satu sifat itu tidak sempurna, berarti kehidupannya tidak sempurna. Makanya asma wa sifat, satu sifat itu sangat erat kaitannya dengan sifat yang lain. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, ya, ketika seseorang mengatakan ya hayyu ya qayyum. Qayyum itu adalah yang mengatur, ya. Yang mengatur alam semesta, yang mengatur alam ini, yang mengatur makhluknya, ya. Kata ya hayyu ya qayyum yang mengatur tanpa ada rasa capek. Beda dengan manusia. Manusia ketika mengatur sesuatu dia capek. Ya. Jangankan itu, kita mengatur anak istri saja capek. Mengatur, tapi Allah tidak pernah capek di dalam mengatur hamba-hambanya. Allah tidak pernah capek dalam mengatur makhluk-makhluknya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, ya, Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang maha hidup, dialah Tuhan yang zat berdiri sendiri yang mengatur hambanya, yang mengatur makhluknya, ya. Ketika seorang muslim berdoa, ya hayu ya qayyum, ya, wahai Tuhan, ya, yang maha hidup, maka kata para ulama rahimallahu taala, ini pertama, ini adalah bentuk tawassul. Tawassul seorang muslim kepada Allah di dalam berzikir dan di dalam berdoa kepadanya. Maka kita, ketika kita berdoa kepada Allah, salah satu sebab diijabah doa kita oleh Allah, berdoa dengan tawassul. Bertawassul di dalam berdoa. Tawassul yang mana? Bertawassul dengan asma wa sifat. Bertawassul dengan salah satunya dengan nama dan sifat Allah. Maka Anda perhatikan doa ini, ya hayu ya qayyum. Di sini kita bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi rahmatika astaghis. Dengan rahmat-Mu ya Allah aku meminta istighasah, meminta pertolongan. Kata para ulama rahimallahu taala, Allah itu memiliki rahmat dua macam. Ada rahmat umum, ammah, ada rahmat itu khusus. Ya. Adapun rahmat umum itu menimpa semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah itu mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya umum, kasih sayang Allah. Baik itu muslim, baik itu kafir, baik itu binatang, baik itu manusia, semuanya mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ya, seperti apa maksudnya Ustaz dapat rahmat Allah semuanya? Seperti orang kafir, dia dapat makanan, dapat minuman, diberikan harta, ya, diberikan rezeki, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan oleh orang kafir, dirasakan juga oleh orang muslim. Tetapi ada rahmat yang disebut dengan rahmatul khassah. Rahmat khusus. Rahmat khusus ini Allah peruntukkan hanya kepada orang-orang beriman, ya. Dan ini rahmat khusus ini adalah Allah, hanya Allah berikan kepada orang beriman terus menerus sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka di hari kiamat kelak nanti tidak ada istilahnya rahmat umum, tidak ada. Di hari kiamat kelak nanti yang ada adalah rahmat khusus yang Allah berikan kepada orang beriman. Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus kepada orang beriman di dunia sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka jangan kira orang yang melakukan kesyirikan, jangan kira orang yang melakukan kekufuran, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah di hari kiamat kelak, bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak. Dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian perkataan birahmatika astaghis. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat 100 rahmat. Satunya Allah taruh di dunia ini. Satunya ini Allah taruh di dunia. Orang kita ini semuanya ini berdasarkan satu rahmat Allah. Kita ini semua hidup di dunia ini. Satu rahmat Allah. 99-nya di mana? Di surga. Anda bayangkan bagaimana nikmat di surga tersebut. Dengan satu rahmat itu kita menyayangi anak, menyayangi istri, istri menyayangi suami, kita menyayangi orang tua kita, menyayangi teman dekat kita, ya, baik kepada saudara kita, kita berkasih sayang terhadap ikhwan, ya, sesama ikhwan, sesama akhwat, mereka saling berkasih sayang, ya, dengan satu rahmat Allah ini di dunia. 99 rahmat ini Allah simpan di hari kiamat kelak. Allah berikan hanya kepada orang-orang beriman. Kemudian birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah aku meminta pertolongan. Para ulama rahimallahu taala membedakan, ada istilahnya istighasah, ada istilahnya al-isti'anah, ada istilahnya ad-du'a. Ini ketiga-tiganya bermakna doa, meminta pertolongan. Ya. Makna ketiga-tiganya bermakna doa. Ada isti'anah, istilahnya ada istighasah, dan ada doa. Istighasah itu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah di saat yang genting. Di saat yang genting, Anda meminta pertolongan sama Allah, itu disebut dengan istighasah. Jadi, kita sering mendengar kata istilah istighasah. Istighasah itu apa sih? Meminta pertolongan kepada Allah di saat genting. Itu istighasah namanya. Kalau meminta pertolongan kepada Allah bukan di saat genting, itu bukan istighasah namanya. Tapi isti'anah. Isti'anah itu lebih umum. Bisa di saat genting, bisa tidak. Ya. Maka isti'anah itu lebih umum, tapi istighasah tidak. Istighasah itu adalah ya meminta kepada Allah ya di saat genting. Adapun doa itu lebih umum lagi daripada isti'anah dan istighasah. Jadi istighasah itu lebih khusus, di atasnya itu isti'anah, ya, kemudian di atasnya lagi lebih umum adalah doa. Ya. Maka ketika seorang mengatakan birahmatika astaghis, ya Allah dengan rahmatmu aku minta tolongmu. Untuk apa? Aslih, untuk memperbaiki ya, diriku. Penting Bapak Ibu, kita minta sama Allah ini agar diperbaiki perkara kita. Kenapa? Jangankan itu ya, seorang ustaz, seorang ulama, seorang alim, dia butuh sama Allah untuk diperbaiki. Karena manusia ini mudah dia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru, perbuatan maksiat, mudah dia. Baik dia seorang ustaz, baik dia seorang alim, seorang ulama, ya, baik dia seorang yang sudah mengaji, baik dia, apalagi dia adalah orang yang awam. Maka butuh dia namanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah agar memperbaiki dirinya. Karena kita ini tidak aman dari hasad. Kita ini tidak aman dari riya. Kita ini tidak aman dari menjaga mata kita. Kita ini tidak aman dari fitnah harta. Kita ini tidak aman dari fitnah kemaluan. Kita ini tidak aman dari banyak hal. Iya, maka kita perlu minta sama Allah agar diperbaiki semua perkara-perkara kita. Kemudian kita minta sama Allah agar kita ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, ada tawakal yang salah di dalam kehidupan seorang muslim. Kadang sebagian manusia itu mencari rezeki itu bertawakalnya luar biasa. Oh, aku tawakal on Allah. Iya. Kadang dia mencari jodoh bertawakalnya luar biasa lawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, kadang seorang muslim ini tidak bertawakal kepada Allah agar dia dijaga oleh Allah tidak berbuat maksiat. Kadang dia lepas. Kadang dia tidak bertawakal kepada Allah agar dia bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Kadang dia lepas. Kadang dia melupakan hal tersebut. Kadang dia tidak bertawakal kepada Allah agar dijaga Allah dirinya dari hal-hal yang melanggar aturan Allah. Kadang dia tidak bertawakal. Dia merasa aman dirinya tidak terfitnah. Dia merasa aman dirinya bisa mengerjakan kewajiban. Ya, ini tawakal yang keliru. Fokus pada tawakal dalam masalah mencari rezeki, tapi tawakal yang paling besar agar dijaga agamanya dia lupa. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Maka kata para ulama, ini salah satu kesalahan dalam masalah tawakal. Seharusnya apa? Kalau dalam masalah mencari rezeki Anda bertawakal, dalam masalah agama Anda harus lebih bertawakal. Ya. Dalam masalah perkara agama, Anda harus lebih bertawakal daripada yang lain. Maka kata ahlul ilm, ya, pentingnya seorang muslim itu bertawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? Tarfata ainin, walaupun dengan kedipan mata. Jangan pernah Anda menyerahkan urusan Anda walaupun dengan kedipan mata. Serahkan semua urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama, hadis ini menjelaskan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada anak beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengajarkan kepada Fatimah apa yang bermanfaat bagi beliau. Beliau ajarkan salah satunya doa ini. Kalau dia mengucapkan doa ini, dia mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka penting seorang muslim perhatian kepada keluarganya, apa-apa yang bermanfaat bagi keluarganya, itu dia ajarkan. Anda lihat apa yang bermanfaat bagi keluarga Anda, Anda ajarkan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada putri beliau Fatimah. Walaupun anak itu sudah dewasa, Nabi mengajarkan kepada Fatimah ini sudah dewasa, sudah berkeluarga Fatimah, punya suami Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, tapi tetap diajarkan oleh Nabi SAW. Maka penting bimbingan itu tidak pernah terputus, Bapak Ibu. Bimbingan kepada anak itu tidak pernah terputus. Walaupun kita punya anak perempuan, sudah menikah, bimbingan itu tidak pernah terputus. Terus kita bimbing, terus kita kasih tahu hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dan ini bentuk kasih sayang orang tua kepada anak perempuannya. Maka hadis ini menjelaskan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada anak perempuan beliau, khususnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan ini sekaligus manqabah, fadilah, keutamaan Fatimah, ya, diberikan pembelajaran secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini. Hadis yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya kita ini berlepas dengan manusia. Berlepas hajat kita ini dengan manusia. Kita ini berhajat kepada Allah. Dan ini subhanallah, ya, menjadikan manusia itu berhajat kepada Allah. Ya, ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Karena manusia ini tahu dia bertawakal kepada Allah. Dia tahu bahwasanya Allah itu Tuhan yang maha baik dan seterusnya. Tapi subhanallah, manusia ini ketika ada kesempitan, ada masa dalam kehidupannya, ini lepas pembelajaran ini. Dia lebih banyak bertawakal kepada manusia. Anda lihat, praktek kita itu, dalam kehidupan kita itu, lebih banyak percaya kepada manusia daripada janji Allah. Anda kalau ada teman Anda janjiin, insya Allah, ya, saya akan datang ke rumah Anda hari ini, ya, saya akan bawakan makanan, Anda pasti percaya itu. Ya, pasti percaya. Anda yakin itu dia akan datang. Tetapi ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, Allah akan menolong hambanya, banyak orang tidak percaya dalam hatinya. Makanya di dunia sekarang ini, bahkan di dalam dunia pendidikan, ya, kadang itu orang tuh kebanyakan teori, tapi aplikasi dalam kehidupan itu tidak ada. Banyak orang menghafal hadis-hadis, menghafal arti ini, tapi aplikasi dalam kehidupannya itu nol. Cuma sekedar teori yang dihafal. Dan kita pun juga demikian, kita mengaji ini banyak menghafal teori, kadang aplikasi dalam kehidupan itu tidak ada. Hadis ini mengatakan, menyuruh kita untuk menyerahkan semua urusan kepada Allah. Apa saja Anda minta tolong sama Allah, masalah apa yang Anda hadapi, Anda serahkan Allah, Anda milik Allah. Maka itu kalau tumbuh pada diri seorang muslim, subhanallah, tidak akan pernah dia sedih di dunia ini. Dia akan bahagia terus. Ya. Kenapa? Karena dia tahu zat yang menolong dia, zat yang maha kuasa, zat yang luar biasa. Nah, ini kadang ini tidak tumbuh dalam hidup kita. Di dalam pembelajaran kita ini tidak tumbuh. Ketika mengatakan Allah itu al-latif, Allah itu yang maha lembut, bagaimana kelembutan Allah itu? Kadang itu tidak sampai pada otak kita. Kadang kita itu beriman, tauhid, ya, meyakini Allah, dan tapi yakin itu tidak sampai. Seperti apa sih? Cuma sekedar teori yakin sudah. Tapi aplikasinya dalam kehidupan tidak mengerti. Ya. Tawakal tahu, tapi aplikasinya dalam kehidupan tidak mengerti. Kita tahu Allah itu menjaga kita, tapi aplikasinya dalam kehidupan tidak paham. Bahkan dia meyakini Allah tidak menjaganya. Realitanya semacam itu. Realitanya semacam itu, dia seolah-olah tidak ada tempat dia untuk mengadu, seolah-olah dia bingung dalam kehidupan ini bagaimana harus bersikap. Padahal sekian tahun dia belajar, lupa masalah ini. Nah, ini yang penting. Di dalam kehidupan kita itu adalah bukan hanya sekedar teori, tapi kita mempraktikkan, mewujudkan tawakal yang benar itu seperti apa sih dalam kehidupan ini. Tidak penting Anda tidak hafal teori, tidak penting, tapi Anda paham cara mewujudkannya dalam kehidupan itu yang terpenting. Anda tidak mengerti husnudzan, arti husnudzan, berbaik sangka, Anda tidak mengerti, tapi antum paham cara mempraktikkan dalam kehidupan itu yang paling penting. Anda tidak paham tentang tawakal, tidak mengerti tawakal itu apa sih artinya gini, tapi Anda bisa mewujudkan dalam kehidupan Anda, menyerahkan urusan Anda kepada Allah. Kan ada berhajat dengan manusia, diuji oleh Allah sedikit dengan uang, diuji oleh Allah sedikit dengan harta, sudah buyar. Ya. Ya. Seolah-olah dia tidak yakin terhadap rezekinya. Tidak penting Anda mengerti teori, tapi Anda enggak bisa melaksanakannya dalam kehidupan. Lebih baik Anda bisa melaksanakan dalam kehidupan walaupun Anda tidak tahu pengertiannya. Itu yang terpenting sekarang ini. Maka kita ini kadang-kadang hanya mengerti istilah, tetapi dalam wujud nyatanya kita tidak mengerti. Nah, ini harus diwujudkan. Orang belajar tauhid, membaca zikir dan semacam ini diwujudkan dalam kehidupannya nyata. Wallahu a'lam. Taib. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan waqafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.